Radio Kapi. Oh, Kapi.
Na kile kabeke mafunda na mafunda samna kulanda bantu na beta suka yena ndinga kikongo. Bebe tumetuba matondo mingi na kufna yao. Beta tubila ntete lufoyei ya kite sabato makubizole. Na sabala meka tona kuluta na bandabu nyoso ntotro beto wa Kongo Kinshasa. Tiki mbefu ya pulu pulu ya menga. Mpena kivuwa zulu lukutaka na AFC M23. Kena kulanda na kukoti sabato na ndonga na yao. Ya makesa diamba kena kumonana. Na mbanza goma ya vwana pena babola mingi ya kena luyalu na bau. Mpena kizunga kwilu ya kelesnele ya kena kuloma na luyala kizunga na kutanina sika ya tobakita wapi bimpumula bamubo ndo bebisa kabisa duna yao na bilume katona kuluta wapi mpe mwinda peke na kuzaba yao zenganaka na mbanza bantundu ya kileka na bisika nyuswa peke na kulanda beto besi madia katafi utive babuton baradio na beno samu na kuzaba nki ya beta tuba nanda na yao. Mutindo betu mekatona kuzabisa yao na nkufa bantanguna betu yae. Kimbefa pulupula menga kena kulanda na kukwamina. Awana ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya kena dibaku. Yalu kutakana bambuta luyalu ya kitona mposu mekatona kuluta. Yanzwa luyalu ya kena kutalaka mama vimpi. Pesaka ntangu yae. Na ntangu yae ya kileka luyalu. Ya kile kitesa batu difunda musi na nkaba musi. Na makumi uvwa na nanda. Ya monisaka bidimbu ya kimbefu yae na sabala mekatona kuluta wapi makumi zole na zole kele diaka vena luzingu na beto abatu ntsangu nyoso na nge Blaise Ndonga la Mayanda.
Luyalu ya bola na betu Kongo kebo kuta mingi na diambu ya mamvimpi mpi ya kela ndakana kukebisa bantu. Mama luyalu keta nina malongi ya bana nde songisaka kimunisila yai na zina ya kundi nandi keta nina mamvimpi ya bantu. Na poso meluta bambevu ya kolera vandaka difunda mosi na kama makumi uvwa na nana mpi kanti na bau makumi zole nde bakaka lufwa. Kaka na poso yai bambevu ya mpox katukaka na difunda mosi na kama iya na makumi tanu na tatumpi kumaka ti nantalu kitezo kuluta mafunda zole. Ata ko bantu kitezo mafunda kama tanu bakaka mangwele kimbevo ya mpox kila dakana kukwamina na bizunga mingi ya bwana na betu Kongo. Bantu mingi ketu bila kukondwa bisadulu ya mfunu mpi kisalu ya mbote nantole ya nyosu ya luvunu ketu bamaka samu na bambevo ya izole.
Mpena kizunga chopo ya kileka bambevo mingi ya sida kena kunuwa kadiaka vibankisi ya bame pesa kabau. Ya hunde kena kusalama mingi na banzo wa mavimpi. Nyosu wa kizunga yae kefuanaka na yao. Ya kele mingi ntangu ya peneles. Ya kele kadinaka ya luyala kena kulandilaka kimbefu yae ya sida. Kena kupesa na kutala tibatu yae. Bame kumaka na kudipesa na banzo nzambi todiaka na bankisi ya bunkaka. Tudiaka na bisika mtina mtindu, sabu na kuzabisa tia kileka kimbefu na bau, tamana na banzila ina, kasi na kutuba munganga, ya kena kulandilaka jambu wa kimbefu yae, na kizunga chopo, batu mingi, barundeke na kubaka lufwa. Na kivu wa zulu biza psaka yao, M23 kena kulanda na kukotisa batu na ndonga makesa na yao, mingi akile baleki dinaka ya kena kusalama mingi na bakakia mutina mutindo ambanza goma kevonaka na yao ya vwana peba bwala mingi ya kizunga yae kuyituka diambu yae kena kusalama mingi kaka na ntango mokanda mwaka na tulamaka maboko na mbanza Washington tudiaka ina ya tulamaka maboko na mbanza Doha wapi baki na kulomba kile kati minduki kubula madiaka ve timvita ya kuisa manisa ya diambu ya M23 ya kena kukotisa baleke mingi na ndonga na yao kena kusalama. Beto bikala kaka na ndambu yina ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa wapi mangundu ya mebikala kampe mingi na bisika bankindu vwanaka kena kuluta beke na kuzaba yao na katia makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa ya vwana peba M23 diambu ya mekuma kigonsa ya ngolo sabu na nkangu wa kena kuzingaka na mbanza goma. Ya vwana pena babwala mingi ya kena maboko wa M23 ya kiele kakaka na bantangu ya imu, kaka na sabala musi ya zola tuba, katuka kintete tina kiluma sabala me katona kuluta, batu iya, balualaka, mpebankaka bafuaka, na mangundu yina ya kemingi na kibikizi, ya kina tikitoki ya ruchu rumpe na mbanza goma. Beto kwenye ntangu ya imu, na kizunga ya ituri wapi kimvuka na zina inadi, kena kubokota mingi na mutu na kizunga na bau ya imu, kena kumona na ve, na kati ya mukanda luyalu mebasisa mazina batu wa baka kampasi na luyantuka mvula mafunda zole mingi na ntonga makesa nti ya Uganda salaka bomvuanzi awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa pena masulu na yandi vwana kana yao na lumingu na mbanza bunya tiba panze sangu mbuta Michel Meta ya kento lisa kimvuka yae melomba na mbuta luyala kena kutalaka mama songa mpena bantu mwankangu ya pona makana kizunga ya ya Ituri na kusala nyoso sambu tibatu wa bakaka mpempasi kuna bafuta maboso bayina ya kena kizunga chopo beno randa yandi na kinzonzolo ya nkuna beto Sadiki Abubakar.
O ministre de la justice e de
na mbute aluyali wa kitala kamambu ya masonga beto kelomba ti yandi kusala ngolo samu na kupesa kizunga ya Ituri mbongo ya aluyali umebungisaka samu na bantu ya bakaka mpasi na nime abumvuanzi ya makesi anti ya Uganda salaka na ntoto na beto pila lombaka lukano ya bakamaka na kilumbu ya uvwa ya ngonda zole ya mvula mafunda zole na makumi zole na zole na kilumbu ya kumi na tatu ya ngonda ya kumi na zole ya mvula mafunda zole na kumi na uvwa na luyali ya kizunga ya Ituri beto kelomba na kubula diaka bangolo samu na kupesa lusadusu na kimvuka Unadi mpe na kimvuka Afrivao
beneficiaire
na kizunga kwilu nzwa bisala snel ya kena ntoto antama bandundu meloma na luyalu ya kieleka kizunga na kutanina nzwa na yau ya kisalu ya bantinga nena kena kulutaka na tobakita wapi bimpumbula bamobondo kena kusalaka bomvuanzi ya ntangu nyoso ntinga mbuta Prosper Bakuku wanzan twadisi ya nzwa bisala snel kuna na kizunga kwilu za bisaka na nyuma masulu ya yani vwanaka na yau na kilumba sabala mekatona kuluta na mbanza bandundu mbuta Prosper Bakuku wanza na kinzunzulu ya nkudi na beto Irene Bomaluzulu.
Le 9 avril
na lumbu ya uvo ya ngonde ya iye ya mvula mafunda zole na makumi zole na tanu na ntangu ya kumi na nsambwa dina minita makumi iya na tanu na rezo ya ueste dijonkteri ya bakilovoti nkama zole na makumi zole ya transfer ya poste ya haute tension ya bandundu ya zenganaka peye tulaka mbanza ya vimba ya bandundu yepi babuela ya njunga na yau na kata modidi bilumu nsambanu bisadi na beto ba monaka kufuensama ya bisadilu na beto ya kura na poste ya haute tension ya tobakita na bimpumbulu yina meza bana ve ebu na bisadi na beto ba vutulaka kura kansi isamu na ntangu mwasi ya nkufi na ntangu yai bisalu nyonso ya poste ina kere mpenze ya kubwa pamba vebi mpumbulu ina ba zengaka bansinga ya kura ba ibaka bisadilu ya nkaka ya babateri kana beto mekeba ve mbanza ya bandu ndo takutana jaka na kisumbula ya nkaka ya kuzengana ya kura lokola ina meluta tibivonsa mwasi ya ngolo yewu ina beto kelo malusadisu ya bamfumu na ina metatila lukengelo ya bisadi yempi lukengelo ya bisadilu na beto ya courant
de la fondité dans la ville de Bandu.
Beto vutuka awa na bwala kimfumo Kinshasa wapi babukaka na kiluma sabala meka tono kuluta banzwa metunga makabisa kasaka na gari ya kitambo magazin ya kina kubina ngaliema kisola vwana kanda lutodusu ya yandi musi mfuma mbanza Kinshasa mbuta Daniel Bumba kasisamu kutuba mingi ve beno landa yai ya mbuta Leon Mulumba ya kile mbuta luyalu ya mbanza Kinshasa kena kutalaka bivanga Nzambi, tendulaka na kinzonzulu, ya nkuna beto Babel Mpongo Masimango.
Tuzana gari ya kitambo.
Beto kile rasika ya tranke telemaka na kitambo magazin, beto mekuza kubwisa banzo ya onatrake banza ti, ya utungamaka nkatu kuzitisa bantiku. Banzo ya batu tungaka na lupangu na ya utuka bamvula mingi. Samu na kubambula beno moyo, beto kebuisa banzo ya inakulanda mukanda mosi ya ntiku ya tulamaka maboko na bamvula meluta. Ya ukele banzo ya beto buisa kantama, beto keza bave inki mutindu ya batu yai kuizaka diaka kutunga yao. Beto kina kubongisa kisika ya isamu na kusala sika ya ampa ya kukinga train. Beto tabika mpe mwa kisika ya nkaka samu na bataksi ya kitambu. Mutu ya nkaka diaka ya tameka kukwiza kutunga awa tabaka bitumbu ya ngolo. Na kilumbu ya kitatu to ya kia, beto kevutuka samu na kubwisa kima nyoso ya tungamaka kisika yai. Kasi, awa na kitambu magazam ya ukele dinaka mosi ya nene samu na mbanza.
Doza proje mogo, nene pona vila kichasa. Me, demandi ya onatra.
Na bisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantango na bitu ene ndinga kikongo. Ya kile kaboso konsontango bitu mevutura. Bevantondo mingi, befonsi mbatilu salusu na njila mashini. Ya vwana kabampangi na bitu mimi kindu. Depse vita vwana pe alengoi. Pe beto konsu musier Afrika vwana karantola kinzo nzolo. Bemeka tona kulanda yao. Mevutura matondo mingi. Na Richard Junior Kamunga. Ya bongi saka bantangu yae. Na lusadu sa pele ki pela mondo. Mpe na diusungolo ya jid mistek bilandang kumar.